Вие сте со SPS на Македонски.
Поради спротивставувањето на Бугарија, проширувањето на Унијата и можноста Македонија да ги почне пристапните преговори, воопшто не беа тема на разговор на европските лидери на самитот што се одржува вчера и денеска во Брисел. Пред почетокот на состанокот на Европскиот совет, бугарскиот председател Румен Радев се пофали дека, како што рече, Бугарија ги издржала сите притисоци изминатите два месеца и успеала да докаже дека патот на Македонија кон Европската унија води преку Бугарија. Тој додаде, цитирам: «Бугарија нема да рече да додека нашата соседка ја гради својата идентичност врз, како што рече, кражбата на бугарската историја», завршен цитат. Радев рече дека разговорите ќе продолжат, но дека Софија не одстапува од своите барања. Тој во изјавата за медиумите рече дека неговата земја има јасен став за наоѓање излез од овој проблем и дека инсистира на сигурни гаранции на одржливи и неповратни резултати во билатералните односи, рече Радев. Македонската страна сепак негуваше надежи дека на нашава земја ќе и биде отворен патот кон ЕУ, но од Брисел дојде уште едно разочарување. Ова е последен самит што го организира Португалија, која од 1 јули председавањето со Унијата и го предава на Словенија. Самитот за Западниот Балкан, што ќе го организира Словенија на 6 октомври, ќе биде следна шанса за придвижување на европската интеграција на Македонија и на Албанија. Поддршка за двете земји вчера стигна и од српскиот председател Александар Вучич. Тој во изјавата за медиумите рече дека жали за тоа што на Македонија и на Албанија не им е даден датум за почнување на преговорите со Унијата и дека двете земји ќе имаат искрен пријател во Србија и најави важна видеоконференција за 29 јуни со премиерите Заев и Рама. Францускиот амбасадор во земјава Сирил Бомгартнер, чија земја, односно чиј председател Макрон, на минатиот самит го спречи проширувањето на Унијата, барајќи воспоставување нови критериуми за примање на кандидатките, вчера и даде на Македонија силна поддршка со изјавата во која рече дека блокадата е од привремен карактер.
Точно е дека во моментот се наоѓаме во состојба на блокада, но не треба да заборавиме дека тоа ќе биде од привремен карактер. Но навидум постои само таа блокада, затоа што забележуваме дека безусловната поддршка побрзо се повеќе се зајакнува од сите страни. Се разбира дека постојат уште прашања кои што треба да се решат, особено треба да се реши политичката состојба во одредени земји. Но мислам дека нели е возможно, е во разумни рокови сето тоа да се надмине, за да може нели да се отпочнат конкретно преговорите за членство.
Главна тема на вчерашната собраниска седница посветена на пратенички прашања беа обвинувањата од страна на ВМРО-ДПМН е дека власта не успеала да обезбеди датум за почеток на преговорите со Унијата, за повтореното бугарско вето и за преговорите со Бугарија. Пратеничката Рашела Мизрахи побара од премиерот Заев да каже точно што се преговара со Бугарија.
Барам од вас, овде во собранието, пред очите на целата македонска јавност, да го прочитате, ама да го прочитате, не парафразирате, во светкав говор, како што знаете, предлогот со кој отидовте да преговарате минатата недела во Софија.
Заев одговори:
во Бугарија разговаравме за патоказ. Во тој патоказ се опишен сите области на соработка со конкретни датуми на реализација на таа соработка и одговорни институции. На едно место, кај што се спомнува македонскиот јазик, јасно и отворено стои дека се работи за два слични, но различни и меѓународно признати јазици.
Твитот на Заев, што ги налути и властите во Атина, во кој пишуваше за македонската фудбалска репрезентација, и вчера беше една од главните теми на собраниската седница за пратенички прашања. Опозицијата директно го насочи прстот во Заев, како што рече, за неодговорно однесување и со обвинувања дека земјата како никогаш досега го допрела дното. Пратеничката на ВМРО-ДПМН е Ане Лашковска, наговорницата рече:
Грција блокира три меморандуми заради тоа што премиерот Заев напишал македонска фудбалска репрезентација. Меѓутоа, оно што повеќе зачудува е вчерашната ваша реакција, односно извинувањето, каде што верите, сгрешив што напишав. македонска репрезентација, имам 46 години, се случува да направам грешка. Дното одамна беше достигнато со оваа влада, а вие пред два дена и го пробивте дното.
Заев пак вели дека грешки се случуваат и човечки е да се признае, но во конкретниот случај тврди дека не направил никаков политичко-дипломатски гаф што го доведува во прашање преспанскиот договор.
Македонско, македонска, македонец, сите делови на придавката, нашиот идентитет, македонскиот јазик, и текако се употребуваат во сите други форми на дискусија, обштење и сопштување на нашите ставови. Затоа е коректно и политички да човек се коригира кога нешто е спротивно на преспанскиот договор. Јас сум го подпишал тој договор, јас сум го преговарал тој договор и апсолутно целосно го гарантира македонскиот идентитет, македонскиот јазик и нашата македонска национална посебност.
На седницата за пратенички прашања не изостанаа ниту прашањата за доцнењето и издавањето на личните документи, поради кои пратеничката група на ВМРО-ДПМН бараше одговор и од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој пак одговори дека, како што чекаат сите останати граѓани, така ќе чекаат и народните избраници, бидејќи се случуваат технички проблеми секаде, рече Спасовски. Председателот на Собранието Талат Џафери на редовниот брифинг со новинарите вчера изјави дека нема простор за политички договор за датумот за одржување на локалните избори, затоа што законските рокови за нивно распишување се прецизни. Џафери рече дека ако се чека крајниот рок, тогаш изборите треба да се распишат на крајот на јули или на почетокот на август. Според договорот меѓу лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицкоски, локалните избори наместо во првата половина се поместија за втората половина на октомври. Тоа значи дека изборите треба да се одржат меѓу 17 и 31 октомври. Ако се одржат во првиот можен термин, 17 октомври, тогаш во одреден дел изборната кампања ќе се поклопи со пописот што треба да заврши на 30 септември. Наспроти изјавите на дел од министрите дека очекуваат пратениците итно да изгласаат некои предлог закони, меѓу кои и предлозите за еколошка такса на горивата и за намалување на ДДВ-то за струјата, Џафери рече дека такви предлози воопшто нема пристигнато во собранието. Три лица починаа, регистрирани се 10 нови случаи на COVID-19, има 17 оздравени пациенти, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство. В недела, со два авиона од Кина, на Скопскиот аеродром пристигнуваат долго најавуваните 500.000 вакцини од Синовак. Денеска пак преку Ковакс во земјава ќе бидат транспортирани и 100.000 дози од Файзер. Министерот Филипче најавува продолжување на масовната имунизација од идната недела. Досега целосно заштитени од ковид се 200.000 граѓани.
Непосредно после добивањето на дозволата за пуштање на сериите во промет, верувам дека ќе биде понеделник или вторник, поради тоа што во Агенцијата за лекови веќе се спремни, ги очекуваат сите документи, дел се електронски веќе пристигнати пред пратката, ќе се дистрибуираат широм државата.
Со оваа бројка Македонија се уште е меѓу последните во Европа со најмал опфат на вакцинација. Вакцините што треба да пристигнат се предвидени за 300.000 граѓани, а на ред чекаат нешто помалку од 180.000.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.